Уважаеми студенти, моля, направете място и за нашите хора! Направете място и за нашите хора! Ние сме го организирали! Нямаме нищо против да сте... Тук да сте вие!
Ние, таксиметровите шофьори, подкрепяме правителството на Орешарски. Ще направим София жълта. В Европейския съюз, аз съм Генчо, пилотът, така ми е прекол. В Европейския съюз няма никъде психо, няма срок на колите.
От едната страна на парламента синдикат и студенти, от другата таксиджи, в него борци срещу офшорките.
Много се надявам, че наистина Волен Сидеров, Бареков ще въведат справедливостта и България ще стане наистина рай за земята.
Излез неплатен отпуск до края на мандата си и освободи мястото на колежката си, която със сигурност по-добре ще изпълнява президентските си задължения.
Край президентството последователи на Бареков, вътре пазители на националната сигурност.
Искам държавата да си е наша. Хвърлят си помият един върху друг и заедно си пият ракията. Хвърлят ни прах в очите и ни заблуждават с техните си мизерни глупови нищица. И си играят игра.
И още в денят. След 33 години Америка екзекутира легендарен сериен убиец. Порнокралят Лари Флинт не успя да спаси живота на човека, оставил го парализиран.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Хиляди шестваха цял ден по улиците на София. Синдикати, таксиметрови шофьори, студенти изразяваха недоволството си от управляващите с блокади на столичния център. Работници от различни браншове се включиха в протестното шествие на КНСБ, което се проведе на обяд от централата на синдиката до Народното събрание. Шествието премина под надслов «Работеща България протестира за по-високи доходи» и завърши с едночасов митинг пред парламента. Там синдикалистите бяха освиркани от протестиращи студенти и граждани, след като ги призоваха да направят място, тъй като единствено демонстрацията на КНСБ била законна. Репортаж на Елена Бейкова.
Детско училищно здравеопазване сме за повишаване 18% на единния разходен стандарт за издръжка на едно дете.
В края на следващата година се изчерпва възможността на хората, които са по първа и втора категория, да се пенсионират при сегашните условия. И това, което съществува като възможности сега, искаме да се запази поне до 2021 година.
Вдигане на заплатите в бюджетния сектор с поне 10% и замразяване на пенсионната реформа за период от 7 години за всички категории бяха сред основните искания на КНСБ. Те бяха поставени в Здравното министерство, Министерския съвет, а накрая и от специална трибуна пред парламента. С пристигането си там обаче, синдикалистите предизвикаха недоволството на протестиращите студенти и граждани.
Уважаеми студенти, моля, направете място и за нашите хора! Направете място и за нашите хора! Ние сме го организирали! Нямаме нищо против да сте... Тук да сте вие!
Освен спешно решаване на финансовите проблеми в отделните сфери, синдикатът поиска достоен живот за всички българи в посланието на един от младите членове на КНСБ.
Омръзна ми и не искам повече да взимам заплата от 300 лева. Не искам повече да живея на кредити от близки роднини, защото не знам кога ще ми дадат тези смешни пари от работата. Не искам да гледам баба си и дядо си как броят стотинки от мизерната пенсия и се чудят от какво да се лишат, дали от обяд, дали от вечеря.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров призова управляващите да си стиснат ръцете и да намерят формула за обединение на българите. Той увери, че ако исканията на хората не бъдат чути, ще последват стачки и протести, а правителството няма да управлява дълго.
Протест, организиран от ранобудните студенти, се превърна в шествие, което премина по столичните улици. Протестиращите се разделиха на групи и блокираха възлови кръстовища. За кратко се стигна до сблъсък между полицията и част от протестиращите студенти на кръстовището на булевард Васил Левски и улица Оборище. След обиколката студентите се върнаха пред сградата на парламента, като обявиха, че единственият начин да бъдат чути от управляващите е като затруднят движението и блокират големите булеварди. Репортаж за студентския протест на Ивана Арсова.
В 11 часа ранобудните студенти излязоха пред сградата на Народното събрание, като обявиха, че това е общо национален протест. Един от представителите на окупацията, Ивайло Динев.
Поясна, че ние когато започваме окупацията, бяхме наясно, че трябва да намерим подкрепа от синдикати, от браншови организации и потърсим контакт с тях. Резултатът го виждаме днес. Синдикати излизат на протест, таксиметрови шофьори излизат на протест. Това е в резултат на нашите действия и нашите съвместни разговори.
Малко след 12 към тях се присъединиха и протестиращи, организирани от синдикатите на КНСБ. Студентите бяха помолени да отстъпят мястото си пред парламента, но това не им хареса.
Аз бях чакай, там и съм се преместила до тук. Мисля, че има достатъчно място за всички. А не да ни карат и къде искат да бием зад парламента, ли ще да ми направим място. Има място за всички.
Към 12.30 студентите отстъпиха и се насочиха по булевард Васил Левски, след което продължиха по булевард Цар Освободител. Там обаче бяха изненадани от паркиран от органите на реда автобус, който препречи пътя им. Така студентите се върнаха пред парламента, където изиграха штурм на Народното събрание. Ангел Златков за акцията.
Символизира първо нашето недоволство от полицейското насилие и от обвиненията, които има към нас, че сме хулигани, ултраси. Ние сме студенти и с тази акция показахме всъщност с надсмешка отношението към тези обвинения.
Малко след 15 часа студентите отново се отправиха на шествие, като обиколиха булевард Васил Левски. Стигнаха до Лъвов мост, минаха и през Женския пазар. Отидоха до улица Пиротска, след което по улица Съборна се върнаха на булевард Цар Освободител. Крайната точка беше Народното събрание. Някои студенти останаха на кръстовищата, през които се минаваше, за да ги блокират. Студентите бяха категорични, че няма да се приберат и ще се включат и в вечерните протести.
А вечерните протести в центъра на София следи Виктория Ниновска. Здравей, Вики!
Здравейте, колеги! Ще започна с информация за това какво се случи през последния един час. След като студентите се бяха върнали пред Народното събрание от обиколките им в центъра на София, около 17 часа малка група студенти се насочиха към факултета по журналистика и масова комуникация, а причината е техен колега е бил задържан. Оказва се, че наистина полицията е задържала и откарала в Петро районно управление едно момче, след като е влязъл в пререкания със служител на реда и е отказал да предостави личните документи за проверка. В този момент събралите се пред журналистическия факултет блокираха булевард Васил Левски, близо до паметника на Апостола. Полицията се намеси, като се опита да изтласка демонстрантите извън пътното платно и да възстанови движението. Точно тогава се стигна и до напрежение между демонстрантите и органите на реда. След като в продължение на 15 на минути студентите отправиха словесни атаки към полицията, последва отправено предупреждение на служителите на МВР, че ако продължават, ще бъдат задържани. Студентите се върнаха пред парламента, където продължават да изчерпат демонстрантите от традиционния антиправителствен протест да се съберат за 160-та поредна вечер. Продължава да е затрудено движението в центъра на столицата, както и да е засилено полицейското присъствие. Такава е ситуацията към този момент на площад Народно събрание. Ние оставаме да проследим как ще протече поредната вечер на недоволство. Виктория Ниновска, Дарик Радио София.
Кръгове, свързани със служебния кабинет на Марин Райков и партия ГЕРБ, са оказвали натиск на студентите, окупирали ректората на Софийския университет. Това разказва тази сутрин един от ръководителите на окупацията Ивайло Динев. Вчера и ректорът на университета професор Иван Илчев заяви, че е предупреждавал студентите за безкрупулни политици, които ще се опитат да ги яхнат. Още от Илия Вълков.
Пред BTV Ивайло Динев заяви, че хора, свързани с служебния кабинет на Марин Райков и сегашната парламентарна опозиция, партия ГЕРБ, са искали да действат заедно с студентите. Реформаторският блок пък е заявил подкрепата си за окупацията, като по този начин също се е опитвал да търси сътрудничество.
Значи аз си мисля, че политическите сили не са толкова глупави. Ние ясно сме заявили, че не признаваме нито една от тях като бъдеща алтернатива на това управление. И не е имало такъв натиск. Имало е натиск от определени групи хора, които са искали да повлияят на наши решения, свързани с най-различни предишни управления и със сегашни. Конкретно говорим за хора, свързани с служебния кабинет, хора, свързани с предишни управления, говорим за... Само се сетя, защото те са няколко групи хора. Искат да действаме заедно. Имаме опити по някакъв тънк начин, естествено с ГЕРБ също, но ние сме отвърли по всякакви начини тези опити за подкрепа. Говорим за подкрепа на реформаторския блок. Това също е метод за натиск, може да го кажем. Когато излезе подкрепата и от едната и от другата партия, ние знаем с конкретна позиция, че не желаеме подкрепата на нито една партия, не желаеме подкрепата на каквито и било кръгове, които искат да им повлияят, и оставаме едини като студенти, но не искаме да се намесваме с други групи хора.
Ивайло Динев посочи, че при тях са идвали членове на различни партии, но като преподаватели и не са оказвали натиск върху студентите. Сред тях били професорите Георги Близнашки и Калин Янакиев. Сред негативните действия на политиците е и опита за нахуване в ректората на депутата Борис Цветков и водената от него група мъже, които искаха да освободят университета, посочи още Ивайло Динев.
И таксиметровите шофьори излязоха днес на протест. Около 50 шофьори се събраха пред храм паметника Свети Александър Невски в столицата, въпреки първоначалните закани, пространството около църквата буквално да пожълтее. Те се обявиха против намерението на Транспортното министерство да ги задължи да плащат патентен данък и да сменят колите си на 10, а не на 15 години. Не са съгласни с въвеждането на минимална такса, еднаква за всички фирми, както и психотестовете на водачите да се правят всяка година. В крайна сметка натискът на таксиджиите постигна резултати. Няма да има ограничение за това на колко години да са жълтите автомобили. Това обяви шефа на автомобилна администрация пред протестиращите шофьори. Обобщението е на Калина Донкова.
Шофьорите се събраха в 12 часа пред катедралния храм Свети Александър Невски, като освен от столицата, имаше таксите от Пловдив, Велико Търново, Варна и Смолян. По думите на протестиращите, причината да са толкова малко е, че полицията не е допускала автомобилите им и че в някои от големите столични фирми е оказван натиск от ръководството върху служителите.
Ограничили са абсолютно всички постъпи към Александър Невски, колегите не може да влезат. Това всичко е направено с цел.
В Европейския съюз няма никъде психо, няма срок на колите. Искаме българските таксита да са изрядни. Таксито да минава на преглед, както се е сега. Хората от провинцията изнемогват да си плащат колите.
По думите на шефа на автомобилна администрация Димитър Ганев, Министерството на транспорта е склонно да ревизира всички правила, по които се работи в таксиметровия бранш.
По всяка от точките е взето отношение и с тях сме стигнали до съгласие как да се действа и как да се реагира. Сега има два въпроса, по които аз, например, не съм съгласен. Това е да отпаднат 21-та година за таксиметровите водачи. По отношение на най-сериозните ваши искания, това е за отпадане на възрастовото ограничение. Ние предложихме даже въобще да отпаднат...
Обаче, трябва да се съгласите да се затегне контрола по текущото състояние. Психото като мярка е предложено във връзка с тежкото происшествие на Цариградско шосе. Стигнахме до извода, че при всяко положение, каквото и да е психологическото изследване, трябва да постигне целта си, а именно да допуска хора, които стават за тази дейност.
Въпреки че на практика правителството удовлетвори исканията на таксиметровите шофьори, от синдиката поставиха срок до нова година.
И в този час продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Росен Плевнелиев. Темата – актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Не може да се очаква бързо подобрение на кризисното състояние на сигурността в страната в близко бъдеще. Този извод е посочен в доклада на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, изнесен пред участниците в Съвета за национална сигурност. В него се казва, че дори едни евентуални нови избори не биха могли да тушират напрежението в обществото, а напротив, биха довели до още по-голяма нестабилност. Освен политическата криза у нас, министърът определя военното положение в Близкия изток като втора основна заплаха за сигурността. Подробностите от Павел Хаджиев.
Вътрешният министър отбелязва, че по време на протестите у нас могат да се обособят две групи. Едната са спонтанно протестиращите, търсещи промяна в държавното управление, а втората са така наречените мотивирани участници, водени от организатори, преследващи политически цели. Тази група нараства все повече. Йовчев се съгласява в доклада си, че ескалацията на недоверието и нестихващите през годината протести са в резултат на процесите през последните 20 години, довели до траен негативизъм към партиите и политиците. Тенденцията е общественото недоволство да ескалира. Полицията е инструктирана по време на протестите да действа спокойно и по начин, който да не води до агресия сред недоволстващите или до повишение на напрежението в обществото с указания употребата на сила да бъде сведена до минимум. Йовчев не отрича, че МВР действа по установяването и откриването на най-активните агресивни протестиращи, но действията са сведени до проверка на лични документи с цел избягване на анонимността и чувството за безнаказаност у протестиращите. В доклада е обърнато специално внимание и на притока на бежанци у нас, макар страната ни да има достатъчно ресурси и капацитет за приемане на нарастващия брой имигранти, системата за защита на сигурността не е достатъчна, за да противодейства максимално на рисковете и заплахите. Сред целите на полицията е да се ограничат изповядващите радикални и екстремистки идеи и членове на терористични организации, както и да се ограничат ксенофобските настроения в страната. С оглед кризата в Сирия и съседните страни, в доклада е отчетен извода, че миграционният натиск върху България ще продължи още дълго време.
Подобни изводи се посочват и в доклада на ДАНС, също изложен пред консултативния съвет. Заради ситуацията в Близкия изток е отчетена завишената опасност от терористични актове. Възможни са и опити за отвличания с цел откуп на българи, намиращи се в засегнатите страни. С увеличаване на бежанците нараства и риска от разпространение на заразни заболявания с оглед ниската хигиена в местата за тяхното настаняване. ДАНС отчита нарастване на числеността на нелегални имигранти от Афганистан за сметка на такива от Алжир, Сомалия и Нигерия. Преди минути вътрешния министър Цветлин Йовчев излезе от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Какво каза той пред журналистите? И какво се случи днес по-рано преди заседанието на съвета в района пред президентството? Напряката ни телефонна линия Ралица Гълъбова. Здравей, Рали!
Здравейте, колеги! Наистина първият излязъл от съвета беше вътрешния министър Цветлин Йовчев, който днес изнесе експертен доклад по отношение на бежанската криза. Всъщност Йовчев не пожела да отговори на всички журналистически въпроси и се извини с това, че закъснява за телевизионно интервю. Той заяви още, че се е получил конструктивен диалог и че се върви към оформяне на обща и единна позиция по проблема. А иначе какво се случи малко по-рано през днешния ден, няколко часа преди съвета за национална сигурност, свикан от президента да се събере за заседание пред сградата на Дондуков 2, се събраха представители на традиционния контрапротест, които настояваха за оставка на Росен Плевнелиев и подкрепа към кабинета. Около обяд състава на протестиращите обаче хора не се промени, тъй като в редиците му се вляха симпатизанти на движение България без цензура. Причината всъщност се оказа заканата на лидера на движението, бившият журналист Николай Бареков, да саботира заседанието, ако сам не бъде допуснат до него. Едно уточнение правил, по протокол в заседанието нямат право да участват представители на други хора, освен представители на политически партии, които участват в Народното събрание, както и шефове на служби и ресорни министерства. Бареков заплаши да блокира входовете на президентството, ако не бъде пуснат вътре и ако се наложи с тялото си, цитирам, да препречи пътя на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който пък в крайна сметка не дойде поради здравословни причини. ГЕРБ всъщност беше представена единствено от заместник-председателя на политическата партия Цветан Цветанов, който обаче не беше забелязан от журналисти да влиза през служебния вход. Очевидно бил вкаран от друг вход. В крайна сметка се наложи за първи път членовете на консултативния съвет да влязат в сградата пред служебния вход, включително и премиера Пламен Орешарски, който буквално предтича по жълтите павета от Министерския съвет до президентството, съпровожен от своите охранители. Изключение направи единствено лидерът на Атака Волен Сидеров, който бившият журналист Николай Бареков допусна да премине без възгласи и оставка. Напротив, двамата си размениха любезности и накрая Сидоров дори обеща да призове консултативния съвет да допусне лидера на България без цензура на заседанието. Това обаче не се случи. Направи впечатление и кратък сблъсък между симпатизантите на движението и протестиращи студенти, които буквално бяха изтласкани от полицията далеч от периметъра на президентството и по този начин, освен че предотвратиха конфликта, униформените осигуриха и безпроблемното протичане на митинга на Бареков. Той понесе редица обиди от студентите, но въпреки това, както казах, униформените успяха да ги изтласкат по улица Леге, далеч от сградата на президентството. В крайна сметка, в късния следобед симпатизантите на движението се разотидоха. Чакаме в момента изявлението на останалите членове на консултативния съвет, които ще дадат кратки изявления след приключването му и паралелно с това изявлението на държавния глава. Продължаваме да ви информираме в следващите емисии и това е от тук. Ралица Гълъбова, Дарик Радио София.
Седем партиен парламент с две националистически партии и неясно бъдеще. Такава картина начерта социологът Колю Колев, като се позова на изследване на агенция Медиана. По думите му, това създава съмнителна възможност за съставяне на парламентарно мнозинство, ако има избори сега. При евентуални избори в парламента биха влезли БСП, ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, България без цензура на Николай Бареков, Атака и Патриотичния съюз на Националния фронт за спасение на България, партия ГОРД. Според засечените от изследването на Медиана на гласи на избирателите, БСП са първа политическа сила с 22,8% подкрепа, следвани от ГЕРБ 16,9%. По думите на Колю Колев, премиерът Пламен Орешарски се намирал в добро политическо здраве. Личният му рейтинг е по-висок от този на кабинета като цяло. На въпроса вдъхва ли доверие правителството, 30% от участвалите в проучването казват да, над 40% са разочаровани. Едновременно с това близо половината анкетирани искат да дадат шанс на кабинета Орешарски. Оценка, която се разминава с резултатите на други социологически агенции, според които мнозинството от българите настояват за оставка. Още от новините от деня, лихвоточките ще важат до 2016 година, решиха депутатите. С 3 години до декември 2016 ще се удължи срокът, в който притежателите на лихвоточки могат да купят жилища или да се включат в строеж. Това предложение за промени в закона приеха народните представители. Съгласно действащите до сега разпоредби на закона, можеха да бъдат компенсирани гражданите на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище в срок до 21 ноември 2013 година. Заради краткия срок обаче не всички ще могат да осигурят средства, за да се здобият с имот и за това се прие срокът да стане 30 ноември 2016. Поправката в закона засяга близо 60 000 души и техните семейства. Информацията е на Александра Гинева. Да се забрани на небанковите дружества да изискват такси от клиентите си при заеми, това е едно от предложенията, по които ще работят депутатите за регулиране на отношенията между потребителите и кредитните дружества. На кръгла маса в парламента за пореден път бяха представени идеите на депутата от Коалиция за България Румен Гечев за по-добрата регулация на начините за формиране на лихвите по заемите на базата на пазарен индекс. Гечев предложи още наказателната лихва за предсрочно погасяване на кредит да е не по-голяма от процент. Репортаж на Марта Младенова.
Според финансиста Любомир Христов, месечно банките успяват да вземат между 100 и 600 лева от различни свои клиенти, което годишно прави над 400 милиона лева, а за 5-те години, откакто са възникнали тези проблеми, това прави 2 милиарда лева. Основният проблем – как се образуват лихвите по кредитите?
Има стандартна банкова практика в целия свят и в Зимбабве е същата, но не и в България. Според която референтният лихвен процент е външен за банката, пазарен лихвен процент.
Предложението на депутат от Коалиция за България Румен Гечев.
Един от възможните варианти ще бъде банката да се избере дали да бъде Либор, дали да бъде Юрибор, дали да бъде Софибор или евентуално да бъде някакъв друг индекс, който обаче се определя от Националната банка, а не от отделните банки.
И още едно предложение. При предсрочното погасяване на ипотечните кредити наказателната лихва да е максимум 1%, както и при потребителските кредити.
Защото по този начин се засили пазарната конкуренция. Този фактор действа на понижението на лихвите по потребителските кредити.
Как се оценява имот, ако не може да изплатим ипотеката му? Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Валентина Иванова се противопостави на връщането на възможността за обжалване на оценката на имота, защото процесът може да трае с години.
Какво би станало с кредита на длъжника през тези години, когато всички знаем, че се дължи законна лихва, която основния лихвен процент плюс 10 пункта отгоре?
Отговорът на Румен Гечев.
В крайна сметка, жилищата на хората, които не могат да се изплащат заемите, по една или друга причина се разпродават на безценица. Следователно, ние сме длъжни да направим нещо по този въпрос и да запазим интереса на клиентите.
И още едно предложение, но този път за небанковите финансови институции и от депутата Кирил Добрев.
Лихвите. Естествено, че ако контролираме лихвите и сложиме таван на лихвите, всички тези сладури ще избягат в такси. А за мене и моето предложение ще бъде такова и ще го устоявам да махнеме таксите. Ако искат да имат такси, нека си регистрират банка.
Според Добрев, небанковите финансови институции са раздали над 2 милиарда лева, а средният лихвен процент при заемите им е 200 на 100.
за нова опасност от поскъпване на лекарствата, които се покриват частично от касата, този път с между 8 и 30%, предупредиха от Асоциацията на собствениците на аптеки. Причината е в нови текстове, заложени в договорите, които здравната каса подписва с фармацевтите. По силата на тези текстове, ако фармацевтите или фирмите производители на лекарства правят отстъпки за пациентите от цената на медикаментите, тези отстъпки трябва да бъдат споделени с здравната каса. По този начин пациентът ще бъде принуден да си заплати с пари от собствения джоб сумата, която касата ще прибере от дадена отстъпка, посочват още от асоциацията. Според фармацевти, в отделни случаи тази сума може да достигне до 1/3 от цената на медикамента. Други условия в договорите пък предвиждат аптеките да обработват една рецепта за 6 минути, а един протокол за 9. Така всяка аптека ще има лимит на обработените рецепти, което от своя страна ще ограничи пациента в правото му на избор от коя аптека да закупи своето лекарство. Репортаж на Димитър Панев.
Според новите условия, предложени от Българския фармацевтичен съюз, за дадено лекарство здравна цента от отстъпката, която пациентът получава в аптеката. Така според председателя на асоциацията Николай Костов, за да се здобият с нужния медикамент, пациентите ще трябва да доплатят със средства от джоба си сумата, която ще отива в касата.
Тъй като няма откъде да дойдат повече отстъпки, разбира се, това ще бъде за сметка на пациента. Ако един пациент е получавал 5 лева отстъпка, усреднено 2,50 отиват в касата и той плаща 2,50 лева повече, защото отстъпката намалява. Това, разбира се, съвсем примерни ситуации. Има лекарства, които са много по-скъпи и е много по-голяма отстъпката. Тогава, разбира се, става драстична разлика.
Костов даде пример с лекарство, цената на което е 1000 лева. 75 на 100 от тях се покриват от касата, останалите 250 лева представляват отстъпка от страна на фирмата производител. Когато половината от тази отстъпка постъпи в здравната каса, пациентът ще трябва да плати 125 лева, за да получи своето лекарство. С определянето на време от 6 минути за обработване на рецепта и 9 за обработване на протокол, пък се ограничава броят пациенти, които една аптека може да обслужи. Тази мярка ще доведе до това пациентите да бъдат връщани, смята Веселина Вълчанова от управителния съвет на асоциацията.
Влиза болен човек, налични са лекарствата и съответно му се казва на болния човек. Излезте и идете потърсете аптека, където евентуално лимита не е свършил. Ами ако в аптеката, където лимита не е свършил, го няма лекарството.
Преди година също имаше подобни предложения от страна на фармацевтичния съюз, но след поредица от скандали те така и не влязоха в сила. От асоциацията смятат, че съсловната организация прави тези предложения, за да намали броя на пациентите в аптеките, които работят по-качествено и имат по-голям оборот и да го пренасочи към аптеки, които биват пренебрегвани от страна на пациентите заради по-ниското качество на услугите, които предлагат.
Народните представители приеха закона за офшорните компании, предложен от депутатите от ДПС Делян Пеевски и Йордан Цонев. С текстовете се регламентира дейността на дружествата в България и се въвеждат редица забрани за участието им в важни сектори. Сред тях са обществените поръчки, застраховането, концесиите, телевизионния и радиопазар, хазарта, кредитните институции, пенсионните фондове и професионалните футболни клубове. Сред предложенията между първо и второ четене ще бъде и създаването на регистър на собствениците на фирми в офшорните зони. Информира Александра Гинева.
Да се създаде регистър на собствениците на фирми в офшорните зони. Това предложи депутатът от ДПС Йордан Цонев. Той представи гласуване на първо четене закон за офшорните компании.
Аз мисля, че между първо и второ четене ние трябва да си поставим задача в законопроекта да поставим за цел и изготвянето на такъв регистър в България на тези компании, за да е ясно не само на данъчните власти, но и на цялата общественост, кой стои зад компаниите, регистрирани в тези зони. Защото с тях много български компании извършват стопански операции. Има сериозни парични потоци, които вървят в посока към тези зони. И е добре както властите, агенциите по приходите, така и широката общественост да е наясно с собствеността в тези компании.
Основният мотив за създаването на този закон според Цонев е необходимостта от пресичане на порочните практики с прехвърлянето на пари с неясен произход.
Законопроектът се поставя две основни цели. Първата е да ограничи достъпа на стопански субекти, регистрирани в тези зони, до най-важните сфери на обществения живот. Те са 20 изброени в законопроекта. И втората цел е да регулира данъчния режим с оглед предотвратяване на агресивно данъчно планиране от страна тези икономически субекти, или казвано на по обикновен език, да се пресече възможността за изтичане на, за осветяване на плащане към фиска.
Глобите в законопроекта стигат до 500 000 лева, а срокът за влизане в сила е 6 месеца след приемането му.
Сергей Станишев не за първи път се извинява на българските турци, като иска с това гали ухото, но не може да превърже раните на роднините на убитите и онези, които са лежали в лагери и затвори. Коментарът е на бившия депутат от ДПС Ахмед Юсеин. В интервю за Дарик той посочи, че за съжаление няма справедливост и наказани виновни по дълго протаканото дело за възродителния процес. Ахмед Юсеин съобщи, че ще предложи промени в закона за гражданска и политическа реабилитация на репресираните лица. И по начина, по който гласува левицата, ще стане ясно дали БСП са искрени в своето извинение към българските турци.
Господин Станишев се извинява вече втори път. Той се извини 2006 година на нашия конгрес. Тогава може би са подмина така въпроса. Сега като изказ гали на ухото, но не могат да се превържат раните на хората, които са роднини на убитите. Не могат да бъдат извинени пред хората, които бяха по лагери и по затвори. Обаче възродителният процес от България не започва само с БСП, а то води началото си от 1881 година след руско-турската война, започват покръстванията в Тетевенско, начало с митрополита тогава Ловешкия Натаниил. Българската православна църква 84-та година на свое заседание приема решение да се подпомага възродителния процес в райони, където това е нужно.
Какво и църквата трябва май да поеме своя дан?
Въобще трябва да има една правителствена политика цялостна. Трябва да има един консенсус по въпроса. Около 45 човека директно убити по време на тези събития. Първите са в Бял извор и в Баротин, последните в Каолиново, в Дулово има много усекатени, където е участвал и бившия премиер, между другото. Сега, тъй като сме коалиционни партньори, аз ще инициирам, но още веднъж да се направи това предложение, относно промени в закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица. Преди година и половина-две се установи, че има закона допуснат пропуск. Да видим дали са искрени, дали ще гласуват.
Ахмед Юсеин уточни, че в закона сред репресираните лица с право на добавка към пенсията са пропуснати осъдените и лежали в затвора по време на възродителния процес. Подобна поправка от ДПС са внесли в миналото народно събрание, но тогава нито от ГЕРБ, нито от БСП са подкрепили промяната. Информация. След дълги години в затвора, тази нощ американско време, умъртвен белия расист Джоузеф Пол Франклин. Той е виновен за смъртта на 22 души и автор на кампания за провокиране на расова война в Съединените щати в периода между 1977-1980 година. Името му можеше да бъде забравено, ако за живота му не се бореше до последно един от най-скандалните издатели на списания за възрастни Лари Флинт. Той искаше да спре екзекуцията на Пол Франклин, който го ранява през 1978 година. Повод за нападението е плакат в списание Хъстлър, на което имало представители на две раси. Издателят остава инвалид за цял живот. Заради развилата се обществена дискусия дали умъртвяването на убийца ще бъде безболезнено, Пол Франклин е екзекутиран със специално разработен нов препарат. Илия Вълков разказва за Джоузеф Пол Франклин.
Черният списък на расиста Джоузеф Пол Франклин е запълнен с имената на 22 жертви, осъдени за 8 покушения, извършени в периода 1977-1980 година. Сред жертвите е и Лари Флинт, един от кралете на американската порноиндустрия, който след нападението през 1978 година остава жив, но парализиран за цял живот. В последното си интервю за CNN, Пол Франклин съжалява за всичко сторено.
Иска ми се да можех да променя нещата, но няма какво да направя. Ако можех да направя нещо за тях, щях да го свърша, но това е невъзможно при предстоящата екзекуция.
Сред жертвите на Пол Франклин са две момчета на 13 и 14 годишна възраст.
Не искам да си мисля за тях. Не мога да се връщам и да мисля за всеки отделен случай. Имам твърде много други проблеми, върху които трябва да се фокусирам и да се тревожа. Но съжалявам за това, че тогава ги застрелях.
Пол Франклин разказва, че с убийствата искал да провокира расова война между бели и черни и очаква от други националисти да го последват. Казва ли му, че е национален герой?
Чувствах, че съм на война и бялата раса е застрашена. Сега осъзнавам, че съм грешал,
насилието е винаги грешно.
Пол Франклин завършва своето интервю с думите: съжалявам за всичко сторено. Не се страхувам от смъртта, защото имам вяра в Бог. До последно издателя на Хъслър, Лари Флинт, се бори срещу смъртното наказание на Пол Франклин. Расистът признава за нападенията над Флинт и Върнан Джордан, известен борец за граждански права. Пред Ройтерс Лари Флинт осъжда смъртното наказание на Франклин. Защото
тиквеш един човек в килия метър на два до края на дните му. Това е доста сериозно наказание. Но ако му отнемеш живота с смъртоносна инжекция, с наказанието е свършено.
През следващото денонощие ще остане сравнително топло за втората половина от ноември. Динамично, с променлива, по-често значителна облачност и на места в южните райони с превалявания от дъжд. В източна България ще продължи да духа до умерен южен вятър и там дневните температури ще са най-високи, до 17-18 градуса. В останалата част от страната максимални между 10 и 15 градуса, по-ниски в крайните северозападни райони до 8-9. Там през целия ден ще остане мъгливо. Минимални температури от 4-5 градуса в северозападна до 10-12 градуса в югоизточна България.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дилински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а на 20 тона през Зайцевски проход. Продължават ремонтните дейности при виадукта на 67 км на автомагистрала Тракия. Въведена е временна организация на движение, а автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходни маршрути. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършват строителни работи по изграждане на пътната връзка Свиленград – Капитан Андреево. В ремонт са следните пътни участъци – Побов – Дължедна, Червен бряг – Рубци, Стряма – Калековец, Милен – Чепеларе, Батак – Спад, Ветрен дол – Юндула, Слоге – Нови Искър и Бургас – Елхово. СВА ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: спазвай ограничението на скоростта. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към СВА.
Уважаеми студенти, моля, направете място и за нашите хора! Направете място и за нашите хора! Ние сме го организирали! Нямаме нищо против да сте тук, да сте вие!
Ние таксиметровите шофьори подкрепяме правителството на Орешарски. Ще направим София жълта. В Европейския съюз, аз съм Генчо, пилотът, така ми е прекло. В Европейския съюз няма никъде психо, няма срок на колите.
От едната страна на парламента синдикати студенти, от другата таксиджи, в него борци срещу офшорките.
Много се надявам, че наистина Волен Сидеров, Бареков ще въведат справедливостта и България ще стане наистина рай за земята.
Изглед неплатен отпуск до края на мандата си и освободи мястото на колежката си, която със сигурност по-добре ще изпълнява президентските си задължения.
Край президентството последователи на Бареков, вътре пазители на националната сигурност.
Искам държавата да си е наша. Хвърлят си помият един върху друг и заедно си пият ракията. Хвърлят ни прах в очите и ни заблуждават с техните си мизерни глупавини щица и си играят играта.
И още в денят, след 33 години, Америка екзекутира легендарен сериен убиец. Порно кралят Лари Флинт не успя да спаси живота на човека, оставил го парализиран.
Повече от 30 деца и младежи гостуваха днес на Димитровградския кмет Иво Димов в деня на отворени врати по повод Световния ден на детето. Петокласникът Христо пръв се възползва от поканата на градоначалника, като дойде при него с предложение – общината да направи закрит тенис корт, където децата да могат да тренират и през зимата. Това беше по-важното от случилото се до този час на 20 ноември, обявен през далечната 1954 година от УНИЦЕФ за Световен ден на децата. Нека ги пазим и обичаме. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер.